šodienas tēma būs ļoti interesanta un ļoti vajadzīga. Pareizas attiecības ar pretējo dzimumu. Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla vīrieti un sievieti. Pēc sava tēla vīrieti un sievieti viņš radīja. Pēc Dieva tēla radīja divus cilvēkus. Tāpēc pilnīgs cilvēks ir tikai vīrietis un sieviete kopā. Tam nav nekādas nozīmes, kas no kā ir. Sieviete nav cēlusies no vīrieša, sieviete ir radījis Dievs. Pašā iesākumā vīrietis un sieviete bija absolūti vienlīdzīgi. Absolūta vienlīdzība. Neviena sabiedrība nevar būt pilnīga bez abiem šiem cilvēkiem. Tāda bija viņa griba, tāds bija viņa perfektais plāns, un sākotnē bija pilnīga harmonija. Viss, kas ir Bībelē rakstīts par sieviešu un vīriešu attiecībām, nav jāuztver burtiski. Svarīgs ir gars, nevis burts, jo burts nokaut, bet gars dara dzīvi. Tur, kur vairāk Dieva gars, kur vairāk viņa klātbūtne, kur vairāk brīvības, kur vairāk ir vienlīdzības ar dzimumiem, kur vairāk ir svētība. Dievs tas kungs sacīja, nav labi cilvēkam būt vienam. Es tam darīšu palīgu. Bet tu zini, ko par vārdu palīgu saka Bībele? Klausies. Dievs ir mūsu palīgs. Tāds palīgs, kas vada tavu dzīvi. Viņš ir mans palīgs, Dievs. Cilvēka otra puse. Un nav labi būt vienam, nenozīmē tikai laulību. Harmonija, viens otru papildināšana. Pareizs mīlestības pilns attiecības ir dibināts pilnīgi brīvprātību. Pirmie cilvēki sagrēkoja, bet ir risinājums. Caur Jēzu Kristu. Ar svētā gara spēku var darīt tam galu. Cilvēks saka, tā sīva, ko tu man devi, viņa man devi. Uzreiz pēc grēkošanas vīries vaino sievieti. Kā sākas grēkam? Pēc grēkā krišanas sieviete radās spēcīgā vēlme valdīt pār vīriem, bet vīriešiem tās apspiest vēlme. Var darīt tam galu. Ideāls plāns ir atgriezties sākotnē stāvoklī. Sazīvot, diemžēl, var tikai tur, kur Dieva gars. Tikai tā, ka viņš ir pieņems jēt par savu glābēju. Ir nepareizi vairāk pieķerties cilvēkam, vīram vai sievai, vietim vai sievietai, nevis Dievam. Un Dievam ir vairāk jāklaus nekā cilvēkiem. Kristu ir vienlīdzība. Tev nav jātiecās pret sievieti vai pret vīrieti, kā pret vīrieti vai sievieti, bet kā pret cilvēku ar noteiktām spējām. Vīrietis līderis ģimenei būs tikai tad, ja viņš dabiski par tādu kļūst priekš savas sievas. Jāsaprot ir, ka priecāties par otru cilvēku skaistumu ir normāli. Taču tam visam ir ļoti smalka robeža. Tagad tu ar to filio esi ietrinies, un filio ir sajaucies kopā ar erosu, tu vairs pa lielam nevar pretoties grēkam vairs. Ir elementāri uzvedības modeļi, kas palīdz no tā izvairīties. Saproti un nesajauc mīlestību ar iekāri. Filio mīlestība rodās no tā, ka divi cilvēki bieži pavada laiku kopā. Gars ir labprātīgs, bet miers ir vāja. Dievs ir ļoti labs. Pa lielam, vienīgais veids, kā izvairīties no ārpus laulības seksuālām attiecībām, ir nepalikt divatā. Draugi, ja mīlu, tad gaida. Mīļi ar agra mīlstību, bez variantiem. Laulības šķiršana nav pieļaujama. Pareizas attiecības ar pretējo dzimumu.